daginn og verið velkominn í hláðvarsátt saft, netur ekki á nýjum tímum. Ég heiti Sigurður Sigurðsson og er sérfræðingur í miðlarangur barna og ungmenna hjá saft og heimil og skóla. Og með mér er Þórdís Elva Þorvarsdóttir, stjórnarformaður Nordref. Velkominn.
Takk fyrir.
Þið vorum með málþingu daginn sem hétt málþingum kynferðislega friðhelgi á stafrænum tímum eða á ensku When Sexual Privacy Meets Gender Equality in a Digital World. Getur þú sagt mér svona aðeins frá hver var pælingin bak við það og af hverju í dag? Af hverju þetta mikilvægt að ræða þessi mál í dag?
Já, einmitt, sko. Nú hefur náttúrulega internetið gerbilt öllum samskiptum okkar eins og við vitum og hérna og við erum farin að eiga samskiptum okkur óræði ekki fyrir að vera hægt að eiga í gegnum stafræna miðla í dag. Á svona skömmum tíma hefur þetta gersanlega breytt hvernig mannskepnan tjáir sig og á hvað hátt hún tjáir sig og hvernig og þá auðvitað væri barnaskapur að halda að þetta hefur ekki líka áhrif á kynferðisleg samskipti eða hefur það sjálfsög. Og þá auðvitað vaknar kannski svona ný spurning hvernig hægt sé að standa vörð kynfrelsi og kynferðislega friðhelgi á þessum stafrænu tímum vegna þess að internetið hefur auðvitað líka þann hvað maður segja, kost eða ókost að það hægt að sko útvarpa ef svo má segja hlutum og upplýsingum núna bara á hraða ljóssins og það getur auðvitað valdið mjög miklum skaða ef upplýsingarna sem verið að breiða út eru prívat og eru þess eðlis að það særa eru eins konar innrás í einkalíf og friðhelgi þeirra sem að upplýsingarnar varðar og þannig við til dæmis að sjá hjá börnum og ungmennum að þegar þau eru taka sín fyrstu mjög svo eðlilegu skref í að prófa sig áfram í kynferðismálum og eru til dæmis skiptast á nektamyndum eða eitthvað slíkt að þá náttúrulega eru dæmi þess að nektamyndnar hafi farið á flakk og valdi þá miklum skaða á einkalífi og sjálfsvitund og svona bara sjálfsmynd þessara krakka sem ræðir og ekkert bara krakka, fólk á öllum aldrei getur orðið fyrir svona brotum og þetta meðal þeirra svona stafrænu friðhelgis innrása sem við vorum svolítið að velta fyrir okkur á þessum málþingi en það bara ýmislegt annað sem tengist þessum mjög svo áhugaverða málaflokk sem kemur okkur öllum við vegna sem það eru upp í staði þá kynferðisleg friðhelgi mjög mikilvægur hornsteinn í okkar mannréttindum og í okkar stafrænu borgararéttindum.
Nákvæmlega. Og nú voru fjöldi sérfræðinga á þessu málþingi. Hvað fannst þér svona standa upp úr í umræðanum þar?
Mér fannst standa upp úr að þeir sérfræðingar sem komu þarna borðinu sem að hafa mörg ár undir belti og hafa fylgst með þessum málaflokk þróast að þeir voru allir alveg í loftköstum yfir því ofslega ánægðir með hvað við erum komin langt á skömmum tíma. Hvað vitundin hefur kveiknað hratt, hvað þó svo auðvitað maður vildi sjá meiri hraða í þessum efnum og stundum finnst manni til dæmis löggjafinn, óþolandi hægvirkur en að því sögðu að þá samt svo mikið af jákvæðum breytingum hún gerast og við fengum til dæmis fyrir, ég held að sé akkurat ár síðan lög þetta á Íslandi, sérst lög stafræna kynferðislega friðhelgi á stafrænum tímum sem að einmitt smíðar ákveðin ramma utanum það sem er leyfilegt og óleyfilegt í þessum nýju samskiptum sem við nú getum átt á stafrænum tímum og það var mjög inspirerandi og gaf mér von að sitja og tala við þessa sérfræðinga það að þó það séu margar nýjar hættur og grifjur og margt svona sem ber að varast á internetinu þá er þetta náttúrulega líka fyrst og fremst stórkostlegt tæki og við erum að ná betri tökum á því.
Þannig að við erum kannski framtíðinni björn þó hún sé hugsalega vara sem.
Já, við lifum svo lengi sem við lærum og lærum svo lengi sem við lifum. Þannig að já, vissulega, þetta er vand með farið en það þýðir alls ekki að við eigum að gefast upp. Það þýðir þvert á móti að við eigum að bara vanda til verka og börn og ungmenni eiga ekkert minna skilið.
Algjörlega, ég mjög sammála því. En hvað, bara núna byrðið fyrir hlustendur, hvað er Nordref?
Já, akkurat, það er vona á að spyrja. Nordref er The Nordic Digital Rights and Equality Foundation og eru sem sagt samnorræn samtök sem ég og fleiri sérfræðingar á þessu sviði, sem stafræna réttinda, stofnuðum fyrir rétt rúma ári síðan og við erum með fulltrúa frá Finnlandi, Svíþjóð, Danmörk og Íslandi og erum að vinna í því að innlima Noregi líka. Og það bara vegna þess að okkur fannst það svo rakið mál að þegar við hugsum til þess að við erum öll að berjast við sameinlan óvinn. Við erum öll í okkar sikkurum löndum og hornum að reyna að finna upp hjólið að búa til leiðir og lausnir til þess að allir geti lifað lífinu án ofbeldis og án áreitni og án innrása á internetinu. Af því að internetið þessi stórkostlegi staður sem við viljum að geti, maður geti þroskast og bara orðið svo manneskja sem mann í brjósti býr án njasks, ef svo maður komast. Og það var einhvern veginn svo, þegar maður fór að hugsa það, þá var það svo upplagt að við myndum hefja svona samnorrænt samtal leiðir og lausnir til þess að komast að þessu sameiginlega markmiði. Og við raunum að vera nýta okkur reynslu og löggjöf og reglur og lausnir og herferðir og hlut eins og saft til dæmis, bara félagasamtök og aðra sem að vinna gott starf í sérst, löndunum okkar til þess að geta kannski komist hraðar og betur að markmiðinu og leggjast í raun og á eitt.
Algjörlega, bara mjög göfugt markmið og sérstaklega á þessum tímum sem að núna ekki bara á nettímum heldur núna sjáum við alveg að þetta hefur stóra aukist í COVID. Þessi netsamskipti og bæði ákvæðu og neikvæðu.
Vissulega.
En hvernig sérðu svona, hver svona draumurinn að næstu ár þróist, svona næstu 5-10 árin? Það stóra spurning en...
Já, já, ég myndi auðvitað vilja sjá bara allt ofbeldi í hirfi af internetinu, það stórkostlegt markmið. Ég hugsa að það sem ég glöðust með að sjá væri bara að hérna, að fleiri myndu kveikja perjunni að, hérna, að það eru, það þarf að búa til svona ákveðin samþykkiskultúr á internetinu, bara rétt eins og í raunheimum eða hvað maður segja offline heiminum, að, hérna, að öll samskipti þurfa þetta í grunninn og botninn að byggja á samþykki, hvort sem það eru kynferðsli samskipti eða önnur samskipti, að þá þurfum við þetta að vera viss um að þeir sem að eru um borð í þeim séu það að fúsum frjálsum vilja. Og ég held að ef okkur tekist að byggja svona samþykkiskultúr á internetinu líka að þá séum við búin að vinna alls mikilvægan slag, sko. Þannig að það líklega það sem ég myndi svona fyrst og fremst vilja sjá.
Algjörlega, núna ertu að tala að fleiri kveikja perinu, ertu með einhver skilabóð til uppalanda sem eru að hjálpa börnum sínum að feta sig í þessum heimi?
Já, ég held ég sé með skilabóð til þeirra, ég nú sjálf uppalandi sem er að reyna að kenna börnunum mínum að feta sig í þessum heimi. Og það er kannski tvennt sem að mér finnst mikilvægt. Það er annars vegar að, hérna, að kannski halda til haga hvar skömm á heima í þessu umræðu. Skömm á ekki heima yfir kynferðismálum. Það er fullkomlega eðlilegt að hafa áhuga á kynferðismálum og það er bara hluti af kynheilbrigði. Þannig að mér finnst það mjög mikilvæg svona áminning til allra. Hins vegar á skömm heima þar sem fólk er að brjóta á öðrum. Og það til dæmis að dreifa nektarmyndum í leyfisleysi eða senda ykkur óumbeðna tippamynd eða eitthvað slíkt, það er auðvitað á svoleiðis athæfi á að hvíla skömm. Því þar ertu að gera eitthvað án samþykkis. Þannig að mér finnst þessi lexía mjög mikilvæg og ber að hafa í huga. Og svo er þetta hitt að við búum líka í heimi það sem er mjög greitt aðgengi að ofbeldisefni sem er matreitt eins og kynlíf og sett fram eins og kynlíf. Og það þurkar út mjög mikilvæg mörk sem þurfa að vera á milli þessara tveggja hluta, annars vegar kynlífs og hins vegar ofbeldis. Og það er eitthvað sem ég finnst að uppalendur þurfi að vera mjög meðvitaður og hjálpa börnunum sínum að gera skýran greinamun á. Af því að ef maður hefur ekki þann skýra greinamun og er jafnvel að hérna, horfa á efni sem að þurkar út þessi mörk, að þá ef maður bara í meiri hættu að bæði beita aðra ofbeldi og vera fyrir því sjálfur.
Þannig að bara kenna mörk, reynda. Bara svona að leggja áherslu á mörk.
Já, akkurat og kannski kenna krítiska sýn, gagnrýna sýn á efnið sem ber fyrir auga á internetinu. Að hérna að kannski, já, vera alltaf með, þau gleraðu á nefinu, hvað er verið að segja mér hérna, hvað skilabúður fólkin í þessu. Og hérna, það er ekki hægt að setja barnaleysingu á heiminn, en það er hins vegar hægt að reyna að setja svona heimsfilter inn í börn.
Nákvæmlega.
Kenna þeim að horfa á heiminu með gagnrýnum augum.
Eins og við segjum ofta síjan, besta síjan er oft í hausnum á okkur.
Akkurat.
En bara takk kærlega fyrir þetta stutta en frábæra spjall, Þórdís Elva, og bara það verður gaman að fylgjast með þér og þínum félögum í Nordref og bara vonandi sjáum við bjartari tíma framöndan við þessum málaflokki.
Takk sem er leiðis og þeir sem eru forvitnir að vita meira geta fundið okkur á nordref.org eða bara á öllum helstu samfélagsmiðlum.
Frábært. Takk kærlega fyrir.